Mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa wa mwaka 2019 ulitangaza mwaka 2021 hadi 2030 kuwa ni muongo ya mrejesho wa mfumo wa ekolojia, na sababu kubwa ilikuwa ni uhalisia wa changamoto zilizoendelea kujitokeza za kuharibika kwa mfumo wa ekolojia. Kwa hiyo hii huu muongo au miaka 10 ambayo imeanza mwaka 2021 unazinduliwa rasmi kwenye siku ya mazingira duniani tarehe 5 Juni, na ni kwa kusudi la kuangalia ni jinsi gani kila mdau, kuanzia kwa ngazi ya mtu binafsi hadi kwa ngazi za kitaifa na kimataifa, tunaweza kushirikiana kurejesha mfumo wa ekolojia ambao umeharibika kwa kiasi kikubwa sana. Na kwa takwimu, tunataka kuangalia uwezekano wa kurejesha hekta 1,350,000 za ardhi ambazo zimeharibika hadi sasa. Kwa hiyo changamoto ambazo zimeletea kuwa na huu muongo wa miaka 10 kuanzia 2021 hadi 2030 kuangalia kuhusu kurejesha mfumo wa ekolojia au ecosystem restoration. Kwa ujumla wake ni kuhusiana na matumizi mabaya ya rasilimali ambazo zimechangia uharibifu wa bioanuai, lakini pia uharibifu wa mazingira kwa ujumla wake ikiwemo ardhi na udongo, ambao kwa kiasi kikubwa ndio chanzo cha uchumi na chakula kwa jamii na dunia kwa ujumla wake. Moja hapo ni uharibifu wa mazingira unaotokana na kukata miti ovyo, na miti imekuwa ikikatwa kwa sababu mbalimbali ambazo ni sababu zinaeleweka kwa ajili ya kusaidia au kuongeza uchumi, lakini kusipokuwa na element ya uendelevu au environmental sustainability, inaweza kafikia kwenye engo ambayo inakuwa ni uharibifu wa kizazi cha sasa na kizazi cha baadaye pia kinaathirika. Kwa hiyo ukataji wa miti kutokana na kutaka kuongeza ukubwa wa mashamba, ukataji wa miti kutokana na kuhitaji rasilimali ile yenyewe ya miti kama mbao, ukataji wa miti labda kwa ajili ya kutumia eneo lile la miti kwa ajili ya maeneo mbalimbali au kwa ajili ya uzalishaji au ukuaji wa uchumi kutokana na wingi au ongezeko la watu katika nchi yetu ya Tanzania, lakini na duniani kote kwa ujumla. Kwa ukataji wa miti umechangia kwa kiasi kikubwa sana kuharibu ardhi, umechangia kwa kiasi kikubwa sana kupoteza bioanuai, biodiversity. Na hii imeletelea kuonekana umuhimu wa kuwa na huu muongo au miaka 10 ya kuangalia jinsi tunaweza kufanya tukarejesha mfumo wa ekolojia duniani kote. Na kwenye eneo hilo hilo tunataka kuangalia kwamba kila eneo, kila engo au kila mdau anahusika kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo kurejesha mfumo wa ekolojia kunamhusu kila mmoja wetu, kunanihusu mimi, kunakuhusu wewe, kunahusu asasi za kijamii, kunahusu mashirika yasiyokuwa ya serikali, kunahusu serikali, kunahusu mashirika ya kimataifa, kunahusu wadau katika engo zake zote. Kwenye eneo gani? Kwanza kwenye kuelimishana, tujue mbadala wa kile kinachotusababishia tulete uharibifu wa ekolojia iliyoko, kwa mfano ukataji wa miti ovyo. Tukisema kwa habari ya nishati, labda tunahitaji mkaa, tunahitaji nishati ya kupikia majumbani ambayo nafikiri ni kwa asilimia kubwa sana ambayo Tanzania inategemea nishati, mfumo wa nishati ambao ni wa kukata kuni na kutumia mkaa kwa ujumla wake. Kwa hiyo tunasema ni namna gani ambayo tunaweza kupunguza ukataji wa miti. Labda kuwe kuna namna au teknolojia ambazo itapunguza kiasi cha kuni au kiasi cha mkaa unaohitajika. Kwa sababu ni uhalisia na ukweli wa kwamba jamii kubwa ya Watanzania inategemea na inaangalia nishati yao kwenye upande wa kuni na upande wa mkaa. Kwa hiyo kuangalia alternatives ambazo zinaweza zikawepo hapo na teknolojia ambazo zinaweza zikawepo kuwezesha jambo hilo. Lakini pia kuangalia au kurejesha kwa ujumla wake athari ambazo zimeshatokea. Kwa hiyo ukame au kutokuwa na miti, namaanisha kurudisha miti kwa kuipanda miti. Kwa kuwa kuna mkakati wa upandaji wa miti kutoka kwenye level ya mtu binafsi, serikali na wadau wote wanaohusika, kurejesha kwa namna ya upandaji wa miti. Lakini pia kuangalia matumizi au kuangalia kilimo kinachozingatia mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Wanaita kitaalamu climate smart agriculture. Kilimo ambacho kitaangalia uendelevu wa mazingira, kisichotumia au kinachozingatia kuepuka athari za matumizi mabaya ya pembejeo kama vile pesticides, lakini pia kinachozingatia utaalamu ambao unawezesha uendelevu wa mazingira. Kwa hiyo kilimo kinachochanganya labda mazao ya chakula na miti, au kinachanganya mazao ya biashara na miti, vitu kama hivyo inaitwa agroforestry. Kuwezesha mfumo wa uchumi wa kijani, kurejesha ajira za kijani. Kuna ubunifu mwingi sana ambao upo mpaka sasa. Watanzania vijana kwa ujumla wake walikuwa wabunifu sana. Ni muhimu kuangalia ubunifu ambao vijana wanakuja nao, hasa kwenye eneo zima la kurejesha mfumo wa ekolojia na kuzingatia kuzingatia uhifadhi wa mazingira, kama tulivyotoka kuongea kuhusiana na kurejelesha, you know, kurejelesha taka, kurejelesha plastiki kuwa zinaweza kutumika tena kwa namna nyingine, kupunguza uharibifu na uchafuzi wa mazingira kwa njia kama hiyo. Kwa hiyo kutumia ubunifu katika kuongeza ajira kwa vijana, kutumia ubunifu katika kupunguza taka na uharibifu wa mazingira kwa ujumla wake, taka za plastiki lakini na taka zingine zote. Sasa hivi kuna changamoto ya taka za electronics pia. Kwa hiyo kutumia ubunifu kuona jinsi gani tunaweza tuka address changamoto ambazo zinapelekea uharibifu wa mfumo wa ekolojia kwa ujumla wake.
Ni mkakati gani ambao umewekwa ili kumfikia Mtanzania wa hali ya chini ambaye ndiye anayetegemea kilimo, ina maana kwenye upande wa ardhi, na kwa namna ambavyo umezungumzia jinsi ambavyo tabia zinazofanywa na binadamu zinavyoweza kuchangia uharibifu wa ekolojia, hasa kwenye upande wa kilimo na wanaotegemea mazao ya miti, ni namna gani anaweza kufikiwa moja kwa moja na ni mkakati gani ambao umewekwa katika huo muongo?
Muongo wa mfumo wa kurejesha mfumo wa ekolojia unaangalia maeneo tofauti tofauti, na kila nchi inaweza ikaangalia ni namna gani inaweza ikarejesha mfumo mzuri wa ekolojia au kurudisha tena hali nzuri ya kimazingira. Kwa upande wa Tanzania naweza ikasema kuna maeneo mengi ambayo shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa pamoja na wadau wengine tayari tumeshaanza kufanya. Kwa mfano kuangalia sera ambazo zitawezesha, kwa mfano, kilimo ambacho kitakuwa ni kilimo endelevu. Kwa sasa hivi tayari Tanzania ina sera, ina mipango na mikakati mizuri sana kuhusiana na kilimo endelevu kinachoangalia mazingira. Lakini changamoto kubwa ni utekelezaji wake, au inawezekana kutokana na upungufu wa rasilimali kwa ajili ya kutimiza hii mipango, mikakati na sera, au pia inawezekana kuhitaji, you know, elimu zaidi au uwezeshaji zaidi kwa wadau mbalimbali wanaohusika. Kwa sababu tukumbuke kwamba mdau hapa anayehusika au ambaye anatakiwa kuwa na jukumu la kufikia Mtanzania wa kawaida sio serikali peke yake, wala sio shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa, wala sio shirika la mazingira la chakula la Umoja wa Mataifa. Anayetakiwa kufikia mdau ni mpaka sekta binafsi. Kwa hiyo translation ya zile sera au kuzitafsiri zile sera ziweze kufanya kazi kwa Mtanzania wa kawaida kabisa ni jambo la kwanza, na inahitaji rasilimali watu, zinahitaji rasilimali fedha, inahitaji elimu, na ni vitu ambavyo tunaviangalia sasa kwa upana wake na wadau wote kwa ujumla wake. Kwa hiyo Mtanzania wa kawaida atahitaji elimu kujua jinsi gani atakuwa na kilimo ambacho kinazingatia mazingira na kilimo ambacho si kilimo cha kuharibu mfumo wa ekolojia. Atahitaji hiyo elimu, lakini atahitaji mazingira yatakayomwezesha kufanya kilimo hicho. Atahitaji pembejeo, atahitaji vifaa viwe vinafikika au viwe anaweza kuvifikia yeye kama yeye, kwa ajili ya kutimiza au kwa ajili ya kufanyia kazi hicho kilimo ambacho tunasema kwamba ni kilimo endelevu au ni climate smart agriculture, kinachozingatia mabadiliko ya tabia ya nchi, lakini pia ambacho kinazingatia mazingira.